Herrgott.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave. Pořad Herrgott. Dnes se věnujeme tématu manželství a jako první jsme měli píseň od manželské dvojice z Afriky Amadou and Mariam, píseň s názvem Jama. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner a
Jan Škrob
a Dominik Čejka.
Tak, to je prima. Zvládli jsme se ohlásit a teď musíme ještě zvládnout ty zprávy. Co tady máme? Máme asi spoustu zpráv. Já mám 3. Kolik máš ty, Dominiku?
2.
Kolik máš? Já mám 3.
Takže my jsme na tom dobře, Dominik trochu hůř, ale může to přebít zase obsahem těch zpráv.
Což Dominik obvykle dělá.
Což obvykle dělává.
Nechť posoudí posluchač.
Zprávy z budoucnosti, zprávy z astrálu.
No. Já, když dovolíte, bych začal takovou knižní novinkou, přinesl jsem si tady pro vás takovou...
Ukaží na mikrofon.
Ano, ukazuju, teď vy to, vážení posluchači, samozřejmě nevidíte,
ale... Zašusti. Ano, je to pravda, kniha je tady s námi, krásná, do červena
trošku.
Mám tady
krásnou vínovou knihu s názvem Odkaz naděje. Pod tímto názvem vydalo sociologické nakladatelství Výbor z textu Martina Luthera Kinga Juniora.
Krásný.
Vybrané články a projevy, musím říct, že je to čtení, který rozhodně stojí za to.
Už jsi přečet?
Celou ještě ne.
Uh-huh. A to jsou nějaké veřejné projevy nebo nějaké zamyšlení nebo nedělní
kázání? Je to všechno,
kázání.
Jsou tam kázání, jsou tam projevy, jsou tam články, je tam i rozhovor, který vyšel v časopisu Playboy.
No, tak to je vynikající. To si myslím, že můžu já rovnou vtrhnout sem ze zprávou z Ugandy.
Výborně.
A sice v Ugandě se začíná projevovat důsledek zákona o církevních sňatcích, což už se souvisí teda s naším dnešním tématem. Ten zákon je teda platný od června 2011, ale vlastně teďka se ukazuje, jak daleko sáhle ten zákon působí. On výrazně protěžuje tradiční církve, které jsou v tomto východoafrickém státě spíš na ústupu a naopak značně omezuje možnosti rostoucích evangelikálních církví, které často ani nemají dostatek prostředků teď koupit si novou státní licenci k udělování církevních sňatků. A podle zpráv to vypadá, že zákon platí i retroaktivně na 10 let dozadu, což se týká vlastně více než milionu manželství, jejíž legitimita je zpochybněná.
To znamená, Petře, že ta manželství mohou být reálně rozloučena státní mocí?
Ne, ale musí se vzít znova nejspíš a podle toho nového zákona. No a bylo by to ještě legrace, kdyby to bylo jenom na té společenské rovině, ale ono se to dotýká i dost praktických věcí, protože tím zpochybněním legitimity manželství třeba jsou některá manželství, některé rodiny připraveny o možnost vzít si třeba rodinnou půjčku, nebo jsou pak problémy s tím získat pas a cestovat do zahraničí a tak dále. A evangelikálové se nechávají v Ugandě slyšet, že politici, kteří ten zákon schválili, vlastně jsou pod silným vlivem představitelů tradičních církví, kteří se snaží tímhle způsobem potlačit růst nových mladých nezávislých společenství v Ugandě.
Moje první zpráva je taková, řekl bych, víc odlehčená. Ona se týká času dovolených, který
už minul.
Už minul, ale může to být takový tip třeba na příští rok. A sice jedná se o to, že jedna organizace nebo cestovní kancelář zprostředkovává svým klientům nejen cestování za kulturami, neznámými kulturami, ale hlavně zprostředkovává jim zážitek především tamnějších nebo těch domorodých náboženství, za kterými tedy ty svoje klienty dováží nebo...
A je to česká společnost?
Není, takže nejdřív budete muset odcestovat do Ameriky, patrně do Ameriky a potom
a tam
z Ameriky
už můžeme zůstat, to už úplně
už
stačí.
Už můžete odcestovat třeba za mnichy do Thajska.
Já myslím za mnichy do Německa, že
nebo
jo, z Ameriky.
Indie, anebo se ponořit do studia islámu v Turecku. Takže kdybyste chtěli poznat nějaký z těchto náboženských směrů, tak s tou americkou organizací World Weavers to máte možnost.
Máte možnost to uplést.
A já říkám, pojďme se notvit. Moje další zpráva vlastně míří do takové exotické krajiny trošku a konkrétně do Guatemaly. Blíží se nám 21. prosinec 2012 a takzvaný konec světa. Májové v Guatemale dali dohromady protestní organizaci, která se chce globálně ohrazovat vůči dezinterpretacím spojeným s tímto datem v majském kalendáři. Představitelé tohoto hnutí říkají, že se zpráva o konci cyklu majského kalendáře špatně vykládá, že se nejedná v žádném případě o konec světa v západním slova smyslu, ale pouze o konec jednoho časového cyklu, po kterém následuje další časový cyklus. A to, co jim vadí především, je komercionalizace spojená s touhle událostí, to znamená, že tam do Guatemaly jezdí zájezdy se dívat na ty máje právě v souvislosti s očekávaným koncem světa.
Takže v podstatě to je dobrá zpráva. Já jsem se lekl, že jenom třeba upřesňují ten datum, jo? Že to nebude 2012, ale 2014.
Jo? Ne, je to dobrá zpráva. Možná se něco změní na konci cyklu, každopádně se nemusíme obávat nějaké katastrofy.
Tak to je hezké. To je asi pozitivní zpráva. Konečně jsme se dostali k nějakým pozitivním zprávám. Já mám zprávu hlavně pro tebe, Honzo. Ve Spojených státech vyšla kniha se vtipným názvem Moral Minority Davida Schwarze, profesora historie, a věnuje se historii křesťanské evangelikální levice od konce let 60. přes další 3 dekády. Je to podle recenze kniha dobrá, až řekl bych přelomová, takže tu doporučuju. V objedne jí 2x, prosím tě, i pro mě jednou.
To se máme na co těšit, máme tady hned 2 knižní novinky. A Dominiku, co tam máš ty ještě?
Tak moje druhá zpráva poslední, se týká nové americké televizní reality show.
Aha, no, se podívejme.
Kterou uvedla televize TLC, takže pokud dokážete naladit, prozkoumejte, promačkejte svoje dálkové ovladače, podívejte si, náhodou nemáte i tento kanál, protože ta reality show, kterých je v současné době nespočet, je zcela výjimečná.
Já jsem natěšený, Dominiku.
Já už teď jsem natěšený, tak už...
Dominiku, co řekneš?
Dostaň se k tomu. Můžu se vyzkoušet být knězem, třeba.
Ne, úplně, ale...
Uklízečko v kostele.
Samozřejmě, nezmiňoval bych tu zprávu tady, kdyby se nějakým způsobem netýkala náboženství.
No.
Totiž ta reality show sleduje osud 5 mladých lidí, kteří pocházejí buď to z prostředí Amishů nebo Menonitů, a kteří se rozhodli opustit svůj dosavadní způsob skromný života, který se podobá víceméně životu tak, jak se vedl v 19. století, a přestěhuje se do New Yorku, kde je sledují samozřejmě ty kamery a už se špicluje, jak si radí, co zažívají, jaký je to pro ně kulturní šok. Zkrátka, pokud narazíte na Breaking Amish, jak se tento seriál jmenuje, tak...
No, to já se na to podívám. Myslím, že už jsem o tom slyšel.
Mně to smutno, zase je to taková spirituální hamburgerizace, mi přijde.
Trošku jo, no, tak rád bych viděl toho Amiše, který na to přistoupí, že půjde do toho města hříchu. No, co se dá dělat?
Já, když dovolíte, tak bych se přesunul zase na tom našem pomyslném globusu, tentokrát do Indie, kde narůstá fenomén toho, že indičtí muslimové, kterých je dohromady asi 150 milionů, jestli nekecám.
To já teďka nevím, takže možná trošku kecáš, ale myslím,
že 170, ale to nevadí.
Možná trošku kecám, každopádně indičtí muslimové čím dál častěji v práci předstírají, že jsou hinduisté, aby se tak vyhnuli náboženské diskriminaci. Je to narůstající fenomén, který já vnímám jako problematický. Takže ta situace v Indii je taková, že oni jsou k tomu nuceni.
A já mám poslední zprávu a pozor, to je politicko-náboženská, jsem zvědavý, jak jí analyzujete vy.
To já mám nejradši.
Já, jak víte, mám v oblibě různé průzkumy, mám tentokrát zase americký průzkum.
A je.
A ten praví, že zatímco v celkové populaci Spojených států jsou pouhá 4% voličů ještě nerozhodnutá, jo, víme.
4 nerozhodnutá, ano.
Koho volit teda, celých 22% amerických protestantských pastorů a farářů je ještě na vážkách, což je mnohem víc. Jsou teda ti pastoři jenom přemýšlivější, nebo nerozhodní, nebo jsou vzdělanější a díl jim to trvá vymyslet, nebo jsou méně politicky angažovaní, nebo mají větší vítr z té volby. Co říkáte vy?
Takže 22 4% pastorů nerozhodlých.
Mm-hmm. Oproti 4% v té celkové populaci.
Tak já myslím, že můžou mít třeba, pokud jsou takový ti pravověrní, možná evangelikálové, o kterých jsme se minule bavili, tak možná můžou mít problém s tím, že už to nebude vlastně křesťanský, pokud tedy podpoří kandidáta Romneyho, tak už to nebude ten křesťanský prezident z jakékoliv
církve. No, hodně to vybočuje.
Ano, je pravda, že takový ten ortodoxní křesťanský pravičák vlastně de facto nemá z čeho vybírat, protože na jedné straně má demokratického kandidáta, na straně druhého kandidáta sice ultrapravicově konzervativního, který ale není křesťan. To je zvláštní situace ve Spojených státech.
To je zajímavý právě pres teďka, ve kterém se církevní pohlaváři ocitají. My jsme posledně mluvili o Billy Grahamovi, který jednoznačně poměrně podpořil Romneyho. Nicméně pro spoustu dalších je samozřejmě rozhodující určitý příklon k aspoň nějaké rámcové křesťanské ortodoxii, z čehož církev svatých posledních dnů značně vybočuje různými směry, až moc.
Na druhou stranu Barack Obama se hlásí ke křesťanství, takže ta situace, dovedu si představit, že pro křesťanské pravičáky je situace složitá.
A musíme na ně myslet.
Musíme se za ně modlit.
No, Dominik to řekl moc pěkně, i Honza to řekl moc pěkně a my už si musíme taky hlavně pustit písničku. A
pojďme
sice
na to, co tam máme.
Já si myslím, že bychom si měli pustit další manželskou kapelu, která se jmenuje Tenis, protože i ta politika je taková ta hra s míčkem, který je tu na jedné, tu na druhé straně, že?
Ano, tak? Rozhodně.
Krásně. A před sebou máme biblické okénko.
Výborně, Dominiku, napálil jsi to tam velikánskou rychlostí a my musíme taky zrychlit, protože v biblickém okénku máme hned dva odkazy z Bible, které jsem vybral. Jeden ze staré tlusté části a druhý z mladší, tenčí části Bible.
Tak to máme dneska úplně jako v kostele.
Jo, je to skoro tak, akorát, že u nás a ještě třeba i v jiných církvích bývají většinou tři čtení. U vás stačí dvě, prej.
Nám většinou stačí dvě, no.
No, vidíš to. První část je z knihy Genesis, kterou vyslovujeme někdy jako Genesis, jenom tak z legrace.
Jakože ta kapela, víte
jako
co?
Jakože Phil Collins je náš vzor v Les Chams, třeba ve vlasech. A druhá část, kterou přečteme z Bible, je z Evangelia podle Marka z 10. kapitoly. Tak já bych o tu první část poprosil Dominika a o tu druhou část Honzu, ať to máme tentokrát pestré to čtení.
I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám, učiní mu pomoc jemu rovnou. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
Následuje čtení z Markova evangelia z 10. kapitoly 2. až 9. verš. Tu přišli farizeové a zkoušeli ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděli jim, co vám ustanovil Mojžíš? Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekli jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.
Tak já vám oběma děkuju za nádherné čtení z Nového i Starého zákona. A jestli pak víte nebo tušíte, proč jsem si vybral zrovna tohleto?
Já myslím, že Petře, dneska je ta otázka taková hodně jednoduchá. jsou to texty, které se vztahují k tématu manželství?
No, ta odpověď je teda taky ještě jednodušší, než ta moje otázka, koukám. Ale samozřejmě bylo potřeba vybrat dva vyvážené kusy z písma, i když oba dva svým způsobem působí trošilinku konfrontačně.
Oba jsou trošku kontroverzní, ty texty, které si vybral podle mě, Petře.
Je to tak a já se musím přiznat, že tomu, abych se trošku do těch textů dostal, jsem si musel pomoct trošku cizí exegetickou prací a hodně mi pomohl článek nebo kázání Václava Umlaufa, který právě rozvádí tu tématiku manželství z pohledu, který je mé církevní tradici docela blízký, to znamená, on vychází z těch katolických pozic, ale právě v otázce nerozlučitelnosti manželství, což je takové podtéma docela zásadní, co se týče církevních sňatků v západní části křesťanského světa, tak zaujímá takovou zajímavou pozici výkladu, takže doufám, že se k tomu trošinku dostanu. První, na co bych chtěl upozornit, je teda ta část starozákonní. My tam máme, že jo, závěr nebo vrchol takového toho příběhu o stvoření, takové to zjištění ze strany Pána Boha, tomu člověku něco tady chybí, pomoc je mu rovná. Je tam ještě takový detail, který si pamatuju dobře proto, protože na toto téma měl kázání na mé vlastní svatbě Petr Vaďura, náš slavnější kolega z rozhlasových pořadů s náboženskou tématikou, a ten řekl, že by byl přesnější překlad, kdyby tam bylo, že Pán Bůh stvořil Adamovi ženu jako pomoc jemu rovnou, spíš jako pomoc jemu proti. Že ten chlap jako Adam potřebuje někoho, kdo mu dává reflexy jeho činů a jeho rozhodování a kdo mu tak trošku jako vrací něco zpátky. Svým způsobem i možná konfrontačním. Což mě zaujalo jako moment. Nicméně Adam se už v téhle situaci chová dost zajímavě. Určitě jste si všimli, že je ten příběh s Evou zařazen vlastně do toho procesu Adamovy práce, kterou má vlastně od Hospodina určenou, a sice pojmenovávat zvířata. A když se objeví ta Eva, tak on okamžitě to zahrnul do toho procesu a říká si, já tady pojmenovávám ty zvířata, to znamená, vyhlašuje nad nimi určitou svoji autoritu, svoji moc tím, že je pojmenovává, a hned si tu ženu pojmenuje. To je prostě moje žena a hotovo. Takže tam vidět trošku ta mužská dominance, což jistě Honzovi jako feministovi tento výklad jako brnká v ucho.
Tenhle ten text z feministického hlediska je problematický ve více ohledech. Jeden z nich je samozřejmě tohleto. A další je taky to, že žena byla vzata z Adamova žebra, tudíž je nějakou jeho odvozeninou. Každopádně tady si vybavuju výklad Milana Balabána, který tuhle tu část interpretuje trošku jinak. A sice tak, že se tam právě v dobovém kontextu, kdy jednoznačně byla hierarchie mezi mužem a ženou daná, takže muž byl jasně dominantní nad ženou, takže právě v tomhletom případě se odráží to, že žena je ze stejného materiálu jako muž, tím, že je vzata z jeho žebra a i se to tam, i potom sám Adam to tam říká, a že tudíž je skutečně na stejné úrovni jako on. A to si myslím, že je výklad, který je nosnější pro nás dneska.
Určitě já s tím naprosto souhlasím, že s tímhletím směrem to míří. Ona i ta daná nějakým způsobem rovnost nebo zrovnoprávění je daný právě tím, co říká v tomhle textu Hospodin, co formuluje. Že mu dává tu pomoc jemu rovnou, nebo tu pomoc jako proti jakoby zdraví zrcadlo, což si myslím, že je důležitá věc. No a pak, když se přesuneme teda k disputaci s Ježíšem.
Já cítím, že Dominik tady měl nějakou poznámku.
Já jsem si vzpomněl jenom na takový zvláštní výklad, ale ten je opravdu dosti svéráznej.
Tak s náma poděl Dominiku o něj.
Totiž já jsem slyšel takové vysvětlení, že jak je ta dvoušroubovice a teďka je tam nějaká ta XY.
Chromozom XY?
Ano. Jo. A ne, už jsme zase v biologii, kluci.
Ale já se do toho nepouštím radši, já jsem to měl v italštině, abych nic nedovedl říct česky.
To by snad měl být ten muž XY, je to tak?
Ano. Vzpomín.
A potom je ta ženská, A to je?
XX.
XX. A že to žebro je vlastně jedna část té dvoušroubovice, to je šestý mužský, lze vytvořit tu ženskou, ale naopak to nelze, ale to je jenom taková zajímavá.
To je taková chuťovka.
Radikální biologická interpretace, mně se to jako líbí, že z Dominiku tomu dodal další moment překvapení a já se teďka,
moment biologického překvapení.
Ještě dřív, než mi skočíte do řeči, tak já se posunu do toho nového zákona, k tomu, co řeší Ježíš s farizeji. To je situace, která se objevuje v evangeliích častěji, a sice, že farizové přicházejí za Ježíšem
a pokoušejí ho.
A trošku ho tak jako šťourají do něj a přijdou s nějakým teoretickým problémem a teď Ježíši si s tím poraď. Většinou je to něco, na co se má Ježíš nachytat teda.
A on to vždycky rozlouskne.
No často teda je potřeba říct, že odpoví na něco úplně jinýho, nebo jim řekne něco
právě rozlouskne.
Úplně nějak jinak, ale teď je zajímavá věc, jakým způsobem to rozlouskává tady, protože jak se tradičně tento text vykládá, tak to míří právě k nerozlučitelnosti manželství. Ale když si všimnete, na čem je postavená ta disputace, oni u něj hledají nějakou podporu pro Mojžíšovo ustanovení, které je teda v Deuteronomiu ve 24. kapitole, když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní shledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže jí ze svého domu. Ona vyjde z jeho domu, odejde a vdá se za jiného muže. To je to ustanovení zákona, na které se tady naráží. Ovšem, ve stejné době, co působil Ježíš, byla třeba jedna rabínská škola, která hlásala, že k tomu shledání něčeho odporného na té ženě stačí, když žena spálí jídlo a je možný jí vyhnat z baráku a nazdar. A jak víme, jak taková žena vyhnaná z domu svého muže v té společnosti se měla, že jo?
Nemohla nic.
Neměla tak absolutně žádnou šanci přežít.
Takže to míří k tomu, že to omezení vydat ten rozlukový list bylo svým způsobem sociální ochrana té ženě, jako jo?
Přijde mi právě, že ten výklad církevní, pozdější, křesťanský, toho, co Ježíš na toto téma řekl, míří úplně opačným směrem, než Ježíš mluvil. Ježíš mluví ve směru ochrany toho vztahu, ochrany toho svazku s ohledem na tu ženu spíš, kdežto to pojetí církevního sňatku, to opravdu přísné, tvrdé pojetí církevního sňatku míří k tomu, že žena je na tom bita. A to Ježíš
rozhodně... Možná, že to tak bylo, ale jestli si vzpomínám dobře na ten poslední verš z toho čtení, který nám přednesl Honza, tak tam je to bráno i naopak, odchází ta žena, takže to trošku jakoby relativizuje.
Ano, to taky mění to tu situaci, to relativizuje to ty role.
To je věc, kterou já jsem chtěl vypíchnout, že zatímco Deuteronomium připouští pouze rozvod ze strany muže, tak Ježíš tam klade stejné podmínky pro muže i pro ženy, což je taky hezký.
Václav Umlauf tam k tomu přidává jakoby jeden příběh ze života, který je asi typický pro takové situace a já teda si dovolím ho citovat. Jedna vdaná známá mi vyprávěla o svém muži, který od ní dávno odešel, že je v civilním manželství s jinou ženou a mají už dvě děti. Řekla následující tvrdou pravdu. Víš, kdybych ho zabila, tak dostanu 15 let, trest si odsedím, z vraždy se vyspovídám a mohu mít v klidu nový církevní sňatek. Takto nemohu dělat nic. A má podle tvrdého zákona církve naprostou pravdu. Z hlediska svátosti manželské tvoří s nevěrným mužem, který na ní kašle, jedno nerozdělené tělo. Co Bůh spojil a církev potvrdila, to člověk nerozlučuj, a přesunem Ježíšova přikázání lásky do církevního kodexu jsme nastolili naprostou tvrdost. To si myslím,
tak to já ze svojí protestantský pozice teda sleduju s velkým zděšením tuhle tu praxi, řekněme, tradičnějších církví. Myslím si, že se ukazuje, že status svátosti, který manželství jak v katolické, tak i v jiných církvích má, může mít i tenhle ten paradoxní důsledek, který je podle mě hodně nepříjemný v mnoha případech.
Ano, když se to pojí samozřejmě s tím požadavkem nerozlučitelnosti církevního manželství, což bych chtěl poukázat na to, že myslím si podle toho, jak Pána Ježíše trochu z toho písma znám, že on by to takhle nechtěl.
Jak ho znám? Já myslím, že tímhletím bychom mohli biblické okénko snad uzavřít.
My se teďka vrhneme do rozhovorové části a toho, s kým jsem já vedl rozhovor, vám představí Honza, protože jak on ho zná, jak ho Honzo znáš?
Jak já ho znám, tak nás čeká rozhovor s farářem Českomrtrské církve evangelické v Benešově, nakladatelem a vydavatelem Tomášem Trusinou.
To si řekl moc hezky. A ještě si zapomněl to nejdůležitější.
Že je to náš guru.
No, tak to je další věc. A ještě proč vlastně s ním mluvíme o tom manželství, že jo? Je na něm docela jedna taková výjimečná věc.
Jak říká Honza Verich, že mají tolik dětí, to je jejich věc.
Takže rozhovor s Tomášem Trusinou o náboženství a rodině v rámci pořadu Hergot na téma manželství.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Tomáši, vy jste farář, vedete knižní vydavatelství, stojíte za časopisem Protestant a taky máte poměrně velkou rodinu s 8 dětmi. Jak ty duchovní a intelektuální role přerůstají nebo se překrývají s rolí manžela a rodiče? Mnoho lidí by asi nemělo kapacitu na tak mnohovrstevnatý život.
Já bych řekl, že naopak, jak si ta mnohovrstevnatost a mnohoobročnictví, jak říkajíc, je umožněno i tou velkou rodinou, protože já jsem od začátku i jako farář a vlastně i jako nakladatel a vydavatel rodinu do těch svých aktivit vtahoval. Možná víc, než se to v manželce a dětem, zejména tedy dětem líbilo, ale já si myslím, že nakonec jim to bylo docela ku prospěchu. A já si totiž myslím, že pro rodinu je docela zdravý, když prostě udělají užitou zkušenost, že ta rodina tady není sama sobě cílem, že nežijeme pro rodinu, ale že žijeme pro něco důležitější, ať už je to víra nebo určitý aktivity, které jsou nějak jakoby smysluplný, které přesahují prostě ten úzce vymezený obzor rodinné pohody a štěstí.
Vy, českobratrští evangelíci, nemáte manželství přímo jako svátost, přesto se nedá asi říct, že byste ho brali nějak na lehkou váhu. Jakou pozici má manželství v evangelické zbožnosti, jestli to jde nějak říct?
Já si myslím, že má důležitou pozici, zejména v té, že Českobratrská církev je, jakoby spájí dva proudy, reformační luterský a reformovaný kalvínský. A zejména v tom kalvínském pohledu ta zbožnost všedního dne, jak nám ji krásně předepsal Karafiát ve svých broučcích, hraje důležitou roli. Ta praktická zbožnost chce být vědomě rodinotvorná, mít vztahy a taky se obrážet a projevovat v životě rodiny, ať už jsou to takové praktické věci jako domácí pobožnosti, modlitby před jídlem například a podobně, anebo potom i s tím související naprosto všední rozhodování v civilním životě, který by podobně mohlo a mělo a snad i vychází tedy z víry. Jde o to, aby právě ta rodina je prostor se svýma radostma, ale taky konfliktností těch vztahů, je prostor, kde si můžeme společně uvědomovat, jak víra úzce souvisí se vztahama, s odpuštěním, s hledáním naděje a takový ty posily perspektivy, ale taky s hledáním pravdivosti v každodenním životě.
Dá se říct, že právě tahle ta rodinná spiritualita pomohla českým protestantům přežít ty horší časy v historii?
No možná, že to s tím trochu souvisí, i když tady bych byl opatrný, protože si myslím, že to může být zrovna tak dvojznačný. Někdy, jo, zvlášť jak si v té druhé polovině komunistického režimu za normalizace se ta rodina stala jakýmsi útočištěm, a na který se na jehož jakoby ochranu se lidi až nezdravě soustředili a byli ochotní jaksi pro rodinu hledat, co obětovat ze svý cti a poctivosti. Vzpomeňme, že se říkalo, kdo nekrade, okrádá rodinu. A taky to jaksi potom někdy se vlastně projevovalo v životě víry v tom smyslu, že jaksi rodiče právě kvůli tomu, aby jaksi fungovali pro rodině, vlastně vedli sami dvojí život a děti vedli taky k dvojímu životu. Na druhou stranu je pravda, já jsem to zažil v opačném podobě, sám jsem byl farářský dítě, vyrůstali jsme v takovém jakoby společenství rodina, potom jsme jakoby zapluli sami do společenství rodin, který prostě hledali nějakou pravdivou cestu, otevřenou cestu a autentickou cestu i pro rodinu, i pro přátele okolo. A tam to bylo, řekl bych, pro nás velice nosný a inspirativní. No, když jsme zažívali, že nám třeba v generaci starší faráři o necelou generaci otevírali svý fary a domy, kam jsme se jako mladí lidi mohli uchylovat a podobně. Takže tam bylo jasný, že ta rodina je hrozně důležitý zázemí, ale funguje dobře právě, když je otevřená.
Ještě když se vrátím do té vaší osobní roviny, jak moc je vaše manželka Jana součástí vaší práce duchovního, vůbec součástí té osobní spirituality a v jakých konkrétnostech se promítá to, jak jste řekl, že jste zatáhl rodinu do všech těch věcí, kterých jste součástí vy sám?
Ono to asi souvisí s praktickým prostorem, který je po životu faráře a práci faráře dán, a to tady je velký rozdíl mezi tím, jak to fungovalo za komunistů, jak to funguje dneska. Že my jsme vyrůstali v době, kdy vzít si faráře, či naopak farářku, za manželku, partnera, kazatelku, znamenalo automaticky jaksi kádrovou skvrnu, i když třeba ty manželky nebo manželé, prostě partneři farářů byli vysokoškolsky vzdělaní nebo středoškolsky, tak velice těžko hledali uplatnění. Z kádrových důvodů a taky třeba z toho důvodu, že šli prostě na místo, kde prostě partner sloužil a těžko se tam hledalo uplatnění. Takže potom vlastně jakoby ta volná kapacita, tak říkajíc, to obdarování a nasazení a i třeba s intelektuální schopnosti věnovala moje žena v církvi jako učitelka nedělní školy a na později třeba zborová sestra a podobně. Jo. Samozřejmě ve chvíli, kdy si může si realizovat dobře a bez problémů ve společnosti, protože bariéra kádrová odpadla, tak je to jinak. Ono se taky ukazuje, že se na to církev zvykla do určitý míry, že prostě paní farářová, tak říkající automaticky, součástí povolací listiny, i když nepsanou svého manžela. Naštěstí třeba my jsme na sboru teďka, kde to takhle lidi neočekávají, ale let, kde to prostě tohleto očekávání třeba v podtextu trochu je, a to může být potom zátěží pro ten vztah, že se prostě vyčítá paní farářovi, že jaksi není nasazená v práci svého manžela a lidi si neuvědomují, že prostě má svoji vlastní práci, kterou potřebuje dělat a po který si potřebuje taky odpočinout a že sotva může tomu sboru dát víc času než kdokoliv jiný z jeho členů. Ale na druhou stranu řekl bych, že jsme si nikdy nestěžovali, že prostě žijeme na faře, že prostě nějakým způsobem tomu sboru sloužíme, každý z jiného pohledu a při pohledu naspátek bych řekl, že to pro nás, pro oba, i když pro každýho jinak, bylo vlastně si obohacující a zpětně nosný i pro ten náš tak vzájem.
Tomáši, já vám děkuju za rozhovor a přeju hodně sil do všeho, co děláte.
Děkuju pěkně, naslyšenou.
To byl farář Tomáš Trusina, který nám povídal o manželství mimo jiné a teď nás čeká další rozhovor.
Ano, udělal jsem ještě jeden rozhovor.
Petře, co jsi tam přichystal pro nás ještě?
Kluci, to je taková otázka pro vás. Co leží na druhém pólu, pomyslném druhém pólu toho manželství, fenoménu manželství?
To je to, já to vím, to jsou ty... Jak,
tak víte, jsou, to se leze jako z chlupatý tak, deky.
Takový ty skřídci.
Že vlastně jaký skřídci? Oni nemůžou, že ne, že oni nemůžou ty, no v té církvi, v jaký seš Petře ty církvi?
No v té naší můžou právě.
Jo, tak to není ona, počkej. Ta velká teďka, jak se řeší ty věci kolem těch majetků.
Já si vím, takový tak červenýho chlapa mají.
Takovýho tlustýho.
Teda. No tak to mají všichni asi.
To je pravda, no. tak já nevím, tak no prostě kluci, já to, mám to říct já.
Tak ne, tak já to teda řeknu, je to celibát.
Správně, Honzo, je to celibát na takovém pomyslném polu, který jsme si tady samozřejmě vymysleli, tak leží na druhé straně manželství celibát jako cesta osamocenější. Je to tedy rozhovor s mým docela dobrým známým katolickým farářem právě z našeho kraje, také z Benešovského kraje, a sice s Martinem Janatou, který trošku vypráví o tom, jak se dostal na cestu kněze a jaké bylo to rozhodování se pro celibát.
Takže pokračování středočeského okénka
Hergotu Rádia Wave.
Hergot. 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 Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na Rádiu Wave.
Martine, v katolické tradici jsou uváděny manželství a celibát jako dvě rovnocenné cesty životem. Proč jste si a za jakých okolností jste si na rozcestí vybral zrovna tuhletu odbočku pro mnoho lidí až nepředstavitelně kamenitou a trnitou?
Tak já bych neřekl, že tato cesta je tak nepředstavitelně kamenitá a trnitá. Když někdy se zahledím na různá manželství, která mohou pozorovat, tak si myslím, že to nemají o nic snadnější a lehčí než já. Na otázku, proč jsem si vybral právě tuhle cestu, se mi odpovídá dost těžko. Já bych řekl, že je to, ta hlavní motivace je v touze naplnit život něčím, co mu dá smysl. A v určitém okamžiku svého života jsem vnímal intenzivně, že vztah k jedné ženě v manželství mě nedá tolik možností naplnit život, jako právě život v celibátu. To asi byl takový ten hlavní a hlavní motivační důvod. K rozhodnutí jsem se dopracovával pomalu 10 let, bezmála 10 let, protože začal jsem uvažovat o této cestě někdy kolem toho 17. roku, v době, kdy jsem samozřejmě byl neustále zamilovaný a pořád jsem prostě hledal tu svoji cestu, ale v pozadí vždycky byla ta eventualita, možnost právě cesty celibátu, cesty kněžství. S definitivním rozhodnutí došlo až v mých 28 letech, když jsem prostě po tedy těch 10 přibližně letech usoudil a poznal, že právě tohle je ta správná cesta pro mě.
Nelimituje vás celibát v pastoraci manželských dvojic a jestli občas ano, co se s tím dá dělat?
Nemám ten pocit, samozřejmě tohle by byla spíše otázka právě pro ty manželské dvojice, se kterými se setkávám. Já mám naopak dojem, že celibát mi umožňuje jakýsi nadhled, odstup od problémů, které mají v tom zdravém slova smyslu. Setkávám se s mnohými lidmi, kteří prožívají nějaké krize, problémy v manželství. Je pravdou, že já asi nikdy nemůžu úplně pochopit jejich situaci, protože nežijí jejich situaci. To je jistě pravda, ale zase na druhou stranu si myslím, že tato mnohočetná, i když zprostředkovaná zkušenost mi dává určitý odstup a nadhled, pomocí kterého mohu řešit nebo pomoci řešit jejich problémy.
Ty zmíněné rozpady a krize manželství, to jsou problémy, na které narazí asi úplně každý farář. Jaký je v současné římskokatolické církvi trend v řešení takových situací, kdy je církev ochotna třeba překročit svá pravidla o nerozlučitelnosti, jak vlastně se přetváří ten poměr církve k manželstvím a k jejich krizím a k různým rozpadům a zaseknutím v těch vztazích?
To je zajímavá otázka, protože samozřejmě vnímám tady určitý posun. U nás v katolické tradici pořád lpíme na nerozlučnosti manželského sňatku. Posun vidím ale v tom, že při konfliktech, ke kterým dochází v manželském životě, se samozřejmě nejprve snažíme, pokud je nám tedy dovoleno do toho vstoupit nějakým způsobem, udržet vztah, udržet manželství pohromadě, pokud to jen trošku jde. Ale oproti třeba dřívějším dobám chápeme daleko více konkrétní problémy konkrétních lidí a připouštíme jako určité řešení rozchod manželství ve smyslu konkrétní třeba příklad, že manžel sadistický násilník, rozhodně netrváme na tom, aby žena trpně snášela z jeho povahu. Na druhou stranu nerozlučnost manželství pořád bereme jako něco, co je dané, co je fixní a v případě nějakých problémů hledáme spíše důvody, pro které bychom mohli prohlásit to manželství jako neplatné od samého počátku, kdy vznikl tento vztah.
Občas se také v církvi objevují hlasy po přehodnocení té pozice celibátu a nějaké snahy o to dosáhnout zdobrovolnění. Jak to vypadá v současné chvíli v té katolické církvi dneška?
Diskuse se samozřejmě vedou se už jako řadu desetiletí. Myslím si, domnívám se, že v současné době to není aktuální v tom smyslu, že by došlo k takovému uvolnění. Jestli k takovému uvolnění dojde třeba během nějakých 20-50 let, to je samozřejmě docela možné a nevidím v tom nějaký problém.
A v takovou chvíli, kdyby nastala takováhle změna, přehodnocoval byste vy své rozhodnutí, anebo byste zůstal u toho, pro co jste se rozhodl už tehdy ve 28 letech?
Kdyby došlo k takovému uvolnění, tak by se týkalo lidí, kteří vstupují na dráhu kněžství. Jestliže někdo slíbí věrnost Bohu v celibátu, nedá se tento slib porušit nějakým takovým administrativním rozhodnutím, takže mě by se vlastně mého osobního života by se toto rozhodnutí už netýkalo.
Martine, já vám děkuji za všechny odpovědi na moje zvědavé otázky a přeju hodně božího požehnání, hodně sil.
Děkuji, nashledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
To byl římskokatolický farář Martin Janata z Poříčí nad Sázavou jako náš příspěvek k tématu manželství z hlediska katolického kněze, který žije v celibátu. A my tu máme teďka písničku, kterou vlastně porušujeme to, co jsme si řekli. Je to porušení.
To my tak často děláme, že něco řekneme a pak
to zrušíme, pak si různě odporujeme a tak dále. Co je to za písničku, Dominiku, a kdo to je? A jak to, že to není manželská kapela?
Není to manželská kapela, je to osamělý písničkář Nick Cave.
Který ale v manželství žije, akorát nehraje s manželkou v kapele, že jo?
Ano, nechává se doprovázet tady svými kumpány z Bad Seeds a písnička se jmenuje As I sat sadly by her side.
Já, abychom teda k tomu připojili přece jenom manželku Nicka Cavea, tak bych ji chtěl ocitovat. Vzpomněl jsem si na údajně její výrok, že muž bez kníru je jako žena s knírem.
No, to zní moc pěkně a proto Nick Cave má tady v kníratém pořadu své velké místo.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Nám se pomalu chýlí ke konci náš pořad o manželství. No, musím říct, že jsme to napovídali docela dost i s tím, že teda nemáme nějak zvláštní zkušenosti s manželstvím.
Kromě Petra.
Já jsem v manželství 3 roky, to je nic, co je to proti věčnosti.
A byla nějaká rozlučka se svobodou, nebo?
Ne, to jsem nikdy nějak nedělal, já jsem nějak neměl pocit, že bych byl svobodný předtím, takže to se prostě nekonalo. Nevadí, můžeme udělat třeba později něco takového. Myslím si, že po tom rozhovoru s ženatým farářem Českobratrské církve evangelické, který má 8 dětí a s člověkem, který má zkušenost zase naopak dlouholetou s celibátem, nám nezbývá, než se rozloučit a popřát všem hodně štěstí v manželství, no při hledání manželky, nebo na té
nebo
jiné
na cestě celibátu.
Takže myslím, že v manželství obzvlášť teda musím za sebe říct z mé zkušenosti, že obzvlášť platí, že Pán Bůh je Pán, na tom se shodneme, už zase se shodneme a zase. Příště se vrhneme do nějakého ostřejšího tématu, který hned teďka půjdeme do hospody vymyslet. Od mikrofonu se loučí Petr Wagner a
Jan Škrob
a Dominik Čejka.